Mbi ngjarjet e fundit shtektimit në Angull, duke filluar nga mesha e praditës së sotme, të ndjekim komentin e drejtorit sallës Vatikanas së shtypit, atë Federico Lombardi, që na kujton së pari vlerat e homilisë së atit shenjt.
È stata un'omelia molto forte.
Ishte një homili shumë e fortë, homili drejtuar popullit angoleze mbar Afrikës jugut në tërsinë e saj, sepse ishin të pranishëm të gjithë peshkvitë e imbizës, domethënë të Afrikës australe. Papo rikthye me thekse shumë të forta mbi hijet, mbi problemet e veçanta të luftës, por duke ngjallur shumë shpresa. Foli për vlerat e kulturës afrikane si dashuria për jetën e ndjeshmëria ndaj familjes, vlera që mund të shfrytëzoj krishterimi për të ndërtuar jetën e krishter. Kishen me karakteristikat e saj të posaçme të Afrikës. Këto të gjitha janë aspekte të cilat kisha duhet të shfrytëzojnë thellësi për të qenë me të vërtet afrikane.
Para kremtimit, papa u duk thellësisht i tronditur për shkak të ngjarjes së djeshme, vdekjes së dy vajzave treja.
E vero, è un fatto veramente triste.
Është vërtet, një fakt i trishtuar që hedhë hijen e trishtimit edhe mbi festën e madhe të djeshme. Fakti, me sa u kuptua, ndolli para takimit për shkak të shtyrjes së turmës në hyrjet e stadiumit. Faktikisht papa dhe shoqërusit e tij u njoftuan për këtë ngjarje vetëm në mbrëmje vonë. Kështu atishejt e zhvilloj gjithë veprimtarin, pa e ditur fare që kishte ngjarë. Pastaj në mbrëmje mori njoftimin, donca akoma krejt pasakt. Sot paradite pastaj u vërtetua përfundimisht vdekja e vajzëve. E papa deshi të shprehte dhimin e tij të thellë në fillim të meshës me disa fjalë prekse, jo vetëm duke kujtuar jetën amshuar të dy trejave, por duke marrë pjesë dhe në dhimjen e familjeve. Ishin fjalë të ndjera në thellësinë e shpirtit, edhe pse vajzat e humben jetën pikrisht nga dëshira për të atakuar atin e shenjtë. E sot pas dite, kardinali Bertone, në emër të papës, shkoi në spital ku janë trupat e dy vajzave si dhe të plagosurit, të cilve u shprehi afërsinë Benediktit 16.
Pas përqafimit ngrohtëdijshëm, papa i porositi përsëri sot trinj të afrikan të ecin pa kurfar frike në rrugën e Krishtit.
I giovani in particolare sono coloro a cui si indirizza il messaggio del papa.
Të rinjve në mënyrë të veçantë u drejtohet mesazhi i papës. Pas pak vitesh do të jenë ata që do ta marrin dorë situatën në vend e në kontinent. E prandaj atyre u takon ardhmëria, që do të jetë më e mirë nëse do të jenë të formuar si duhet, nëse do të zgjedhin idealet e drejta, të mirën e përgjithshme në vend të interesit personal. E kështu me radhë, atëherë Afrika do të ketë vërtet drejtë të shpresojë.